Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V četrtek je bil slovenski kulturni praznik. Prireditve ob tem so, pa tudi še bodo, potekale tudi pri naših rojakih. V zamejstvu, v Evropi in po svetu. V današnji oddaji pa boste lahko spoznali učiteljice in učitelja, ki poučujejo slovenščino pa tudi druge predmete na drugih kontinentih sveta, nedavno so bili na posebnem seminarju v Ljubljani. Nekaj udeležencev sem pred mikrofon povabil Matjaž Mrljak, ki vas tudi vabim k poslušanju oddaje. Največ udeležencev na seminarju je bilo iz Argentine. Luciana Servin poučuje v Baragovi šoli, v slovenski vasi v Lanusu, to je na jugu Buenos Airesa.
Mi imamo 16 učencev trenutno, od vrtca do 8. razreda in poteka vsako soboto do poldne od 8. do 1.
In koliko je učiteljev, učiteljic?
Učiteljic nas smo 4 in še potem učitelj za verouk. In ročna dela, ki včasih pa odvisno, imamo ročno delo ali pa folkloro, takrat, ko je kakšen nastop, in on pripravi otroke za ples.
Kateri so pa še predmeti v vaši šoli?
Slovenščina, petje, verouk.
To so ti klasični predmeti.
Ja, med slovenščino tudi včasih damo malo slovnice, potem glede malo zgodovine, takrat, ko je dan državnosti, ko je vse to in poi skušamo, da se malo vse skupaj drži. Zemljepis, tudi starejši imajo že zemljepis, tam ali tudi, ampak v bistvu pa mehne koncepte.
Pa so to otroci, ko tudi doma govorijo s starimi starši ali starši slovensko ali ne?
Nekateri ja. In drugi pa, čeprav so vsi že tretji rod, ne? Ampak se pa ponekod dogaja, da ata in mama sta slovenca, drugi pa imajo samo mamo ali pa samo očeta slovence.
Pa radi prihajajo.
To je pa zanimivo. Mogoče, jaz bi rekla, da ja. Sicer, dober, imajo tako starost, da jih pripeljejo starši. Ampak ja, ker... V bistvu se potem dan družijo, ob sobotah popolne tudi se igrajo potem nogomet in srečujejo za rojstne dneve ali pa za druge dejavnosti, ko sem prej rekla, nastopi, vaje ali kaj drugega.
In kako poskrbite, da so te vaše urice zanimive, da jim je prijetno tam?
Dobar, poskrbimo, skušamo, da je vedno posodobnjenim načinom. Danes glede tega globalnega sistema imamo kar nekaj materijala, pa videoposnetkov, pa pesmic in to je v bistvu lažje kot leta nazaj. Čeprav jaz sem mamica in tukaj rojena in to se prav nam ni bilo tega, čeprav ni bilo, ampak nismo tega bili potrebni, ker smo imeli že v 6 naši slovenščino, ne?
Koliko let pa že poučujete in kako to, da ste začeli s tem ukvarjati?
Dobar, začetek je bil tako, je prišla... takrašna učiteljica, ona je imela 1. in 2. razred in je pa bila noseča, ne, poj pa prišla do mene in je rekla, veš kaj, jaz bom rodila, tako da dober, če me lahko nadomestiš nekaj časa, jaz sem pa rekla, dober, ja, ani brez skrbi, dobro, in ampak... Ne je bilo samo nekaj časa, torej je to že več kot polovico mojega življenja, tako da, dober, postala sem potem še voditeljca šole leto 2001 in trenutno sem pa dober referentka za vse slovenske šole v Argentini, osnovne šole.
Tako da malo bolje poznate tudi za ne samo vaš dom, ampak za tudi druge domove, ne, v Buenos Airesu. Ja. Drugje poteka podobno kot pri vas, imajo kakšne posebnosti?
Ja, podobno. Mogoče začnejo, ker mi v slovenski vasi živimo čist ne v vasi, tako. Drugi ponekod pa živijo malo bolj razdaljeni, tako da mogoče pa začnejo ob 8:30 ali pa ob 9 in končajo bolj ob 2 ali pa malo bolj pozno. Ampak v bistvu so iste učne ure in približno skušamo, da so vse iste enakomerno, to se pravi, da V prvem razredu otrok približno razume in naredi do tega nivoja, v drugem razredu tako in tako naprej.
Najbrž se skozi leta tudi način poučevanja spreminja, ne? Ker najbrž je tudi znanje otrok, ki prihajajo, lahko zelo drugačno, kot je bilo mogoče 10 let še nazaj.
Ja, in tudi mogoče pa za leto drugega, ker mogoče pa dobimo pač take učence, ki dobro, zelo dobro govorijo po slovensko, naslednje leto pa tisti, ki so malo bolj tako, ne? In tako da to moramo stalno mi nove, ja, si prilagajati nove reči in to ono, tako da to je... Je tudi izziv, ne? Kar je stalno treba nekaj.
Tudi skupnost se ne spreminja, nekateri odhajajo, so se odselili v druge države.
Gotovo, ja, to ja. In dober, pač je pa v tem bi rekla, je glih naše delo, ne? Da ustrajajmo v tem, tako kot sem prej rekla.
Kaj pa vam pomeni to, da ste lahko prišli na ta seminar, kaj boste od njega odnesli?
Ogromno reči, imamo ogromno materijala, tako kot je že prej tudi gospa Tatjana omenila, srečanje z Radio Televizijo Slovenija, tam so nam dobro posodobili take posnetke, risanke, ki otroci fajn v tem, ki jih tudi poznajo, v španščini. Je pa tudi to, da jih je veliko tukaj, ki jih je spod napisini in poj slišijo po angliško in poj pa ne bojo brali, ne? Ampak kar v resnici ni jih toliko sinkroniziranih takih, ampak dobro.
Kaj pa vezi poznanstva, ki ste jih morda spletli na seminarju?
Tudi, čeprav nas je večina iz Argentine, ampak tudi dobro smo že iz Avstralijo se malo tako domenili, škoda bo, ali pa ne škoda, če ne pa dobro, ali pa tudi ne, da je razdalja in da so urni časi, tako da ne bi, tako da bi oni tudi otroci videli, da tudi drugje po svetu se drugi ljudje tudi učijo slovensko.
Kaj pa učiteljske moči imate dovolj mladih, ki bi se zanimali za to, da vam pomagajo pri poučevanju v vaših šolah?
Ja, pride čas, ko ja, mogoče ne vem, če se kakšen v bistvu, ne vem, poroči ali pa če se preseli ali tako, dobro, se potem išče in to je pa včasih težko, ne, zato kar tudi je, tako kot vedno rečem, ni samo dobra volja, ampak je tudi sicer poznanje malo jezika, da ne bo kdorkoli približno učil, čeprav smatram, jaz rečem, nisem profesor slovenščine, ni moj poklic.
Kaj recimo je vaš poklic?
Profesor geografije, ampak v španščini.
Vsaj nekaj pedagoškega je skupno, ne?
Dobar, to s tem je, se res pozna in je prav feeling z otroki s tem, ne?
Za konec me zanima samo še to, kaj vam pomeni to, da ste učiteljica v vaši sobotni slovenski šoli, ker pravzaprav to počnete v vašem prostem času prostovoljno, brezplačno.
Zame je v velik ponos. Ponos gor in dol. Na široko tudi. Vem, da je sicer tam so, je polovica mojih korenin, ker moj oče ni bil Slovenc. Ampak dobar, on je tudi vedno spoštoval slovensko kulturo, slovenski jezik in je tudi zahajal v dom in je imel slovenske prijatelje tudi, tako da, ampak je zares, čeprav včasih rečem, ojoj, v soboto je treba spet ustati, ampak dobro, je veselje, ko vidimo otroke in ko, dobro, to je otroško v nasmeh, vse poplača.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji spoznavate učiteljice in učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v čezoceanskih deželah, državah. Pred dnevi so bili v Ljubljani na posebnem seminarju, ki sta ga pripravila
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Zavod za šolstvo. No, iz Buenos Airesa v Argentini je prišla tudi mlada učiteljica Gabriela Oblak, ki poučuje na srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka.
Mi imamo pouk ob sobotah popovdne, začnemo ob 3 popovdne, pa končamo tam okrog 7:30 zvečer.
Katere stvari pa imate, katere predmete?
Vsega malo. Imamo v glavnem slovnico pa slovstvo, pa učimo zgodovino, pa etnografijo, pa zemljepis, pa verouk. Pa to.
To je kar nekaj predmetov. Koliko pa je dijakov in koliko vas je učiteljev?
Okrog števila se malo spremenja, ampak v glavnem je okrog 50 dijakov, pa okrog 15 učiteljev.
In kaj vi poučujete, prav vi?
Jaz poučujem pa slovnico, pa slovstvo, literaturo. V prvem letniku, ki so stari 13 let, v četrtem letniku so pa stari 16 let.
In kako to, da ste se odločili za to?
Ja, jaz sem se kar naenkrat zavedela, kako je to lepo, da sem imela to možnost, da sem od 3 let do 17 let imela skozi to ta občutek, da te nekdo pazi, pa te nekdo, mislim, prav usmerja v življenju, pa te uči, pa te vodi, pa to, meni se zdi to zelo lepo, ne? Da lahko nekoga spremljaš cel življenje skoraj. Ne?
Spravi, vi ste bili nekdanja učenka osnovne šole, katere osnovne šole?
Slomškove šole, v Ravnsmehiji.
Ravnsmehiji, potem tega srednješolskega tečaja, ne?
Ja, tudi.
In zdaj ste se vrnili kot učiteljica.
Zdaj tudi kot učiteljica, ja.
Ste tudi sicer po izobrazbi učiteljica, mogoče v tej pedagoški smeri?
Ja, v planih imam še, nisem dokončala študijo, ampak jaz sem se učim za profesorca zgodovine, ja.
Kaj vam pomeni to? Kakšen občutek je, ko poučujete, ko lahko nekaj svojega znanja delite z drugimi?
Meni je sam veselje. Mislim, to, da lahko vidim te otroke, pa mislim, jaz sem zdaj že najstnike, ampak da jih vidim, kako so tudi oni veseli, da se lahko nekaj naučijo, pa se lahko pogovarjajo, pa razvijajo to nov jezik, pa to, ne, je...
Če spomnim, se morajo kar odpovedati kakšni stvari, ne, da pridajo v soboto popovdne, ne na kakšen, ne vem, nogomet, na kakšen krožek, ampak se učiti.
Ja, ni samo to, da se odrekajo lepi stvari, to, da se morajo učiti, pa se potruditi, ampak res moram pohvala, da so res pridni, da se res potrudijo, pa sodelujejo, pa vse jih zanima, pa vse jih veseli.
Kako pripravite ure zanimive?
V glavnem, jaz sem bila že enkrat na seminarju za učitelje, tako da sem že takrat dobila veliko takih gradiv, pa veliko idej, pa didaktičnih metod. Veliko se radi igramo, pa se veliko pogovarjamo, tako da nisem to, da sedijo za knjigo, pa poslušajo, ampak da tudi lahko prakticirajo, pa pišejo, pa berajo, pa vse. Odvisno, kako jih vidim, če so mogoče zmatrani, se mogoče bolj igramo, ali se pa bolj... Se pa nastenično bolj močno učimo, mislim.
Vemo, da so najstniki zelo radi in zelo veliko s telefonom v roki. A si tudi vi pri urah, pri pouku pomagate kaj s pametnimi napravami? Vam to kaj pride v pomoč?
Ja, rabimo mogoče kakšen, da lahko prevajajo kakšne besede, če se jih ne spomnejo. Lahko jaz pomagam, drugač, če pa veliko vprašanj naenkrat, pa kar poslim, da sami poiščejo, je to tudi... Mislim, zanimiva naloga za njih, da se naučijo te stvari rabiti. Drugač pa ne rabimo veliko tega.
Kaj pa ta seminar, na katerem ste letos v teh dneh v Sloveniji, kako všeč vam je, kaj vam bo prinesel za vaše poučevanje?
Ja, ogromno takih zanimivih stvari. Meni kar padajo v glave nove ideje, kaj vse bi lahko porabila na drugačen način. Pa tudi tako, ker se pogovarjam z drugimi udeleženci, zmeri še kakšem pride kaj na misel. Pa mislim, da to, da smo lahko skupaj in lahko si pomagamo med sabo, bo to tudi veliko pripomoglo našim učencem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V prvem delu oddaje ste spoznali izseljenski učiteljici iz Argentine. No, soseda Argentine je Urugvaj in od tam prihaja naslednji sogovornik, torej slovenski učitelj.
Sem Aleksander Temlin, jaz sem sicer rojen v Sloveniji, v Urugvaj sem se preselil leta 2000 zaradi sklenitve zakonske zveze. V začetku 2021, po prvem tečaju, ki sem ga imel tukaj, sem imel začetek pouka, sem se zaradi krize preselil z družino zdaj v Slovenijo. Pol smo živeli, žena se je hotela vrniti, tako smo od leta 2008 zopet živimo v Urugvaju. Pol nisem mogel z različnih razlogov učiti slovenščine. Od leta 2019, od septembra, sem predsednik kluba slovenskega prekmursko-slovenskega kluba in takoj sem uvedel slovensko šolo.
In koliko učencev imate v vaši šoli?
Ja, to je pa tako. Mi smo malo specifično, ker nas je relativno malo. Ko sem začel, oktobra, novembra, sem rekel poskusno, nas je bilo, mislim, da nas je bilo 40, ker nisem odkud so se vzeli. V Urugvaju začnejo počitnice, decembra, januara, to se začela pandemija in je bilo konec moje šole, vsaj, da bi bili v živo. Tako se uspel zbrati recimo od 5 do 10, to se giblje. Eno leto imam 8, imam 10, odvisno. Lani sem imel 6 ljudi, 6 učencev.
Koliko so to stari?
To so večinoma starejši, 30 pa gor. Populacija slovenskih potomcev, članov kluba, je tam poprečje 70+.
In kakšni so razlogi, da se želijo učiti slovenščino?
Nihče mi izrecno ni povedal, zakaj. Pač eni čutijo, da bi bilo vredo, da bi znali. Eni imajo sorodnike tukaj in bi se radi z njimi lažje sporazumeli, ali pa ko pridejo v Slovenijo, da bi kaj se lahko sami znašli. Ker sem imel primer, ko so me soboto zjutraj ob 8 vrgli z postele, ko so me klicali moje učenke, mama pa hčerke. Tukaj smo iščemo naše družinske člane, potem, kako smo rekli, ampak mi to nič ne najdemo. Nam govori gospod v nekem dialektu, ko ne razumemo, če lahko se ti z njim zmeniš. In pa taki stvari, recimo. Jaz pa to vidim kot eno, kot večina tukaj, eno misijo, eno moralno obveznost, recimo, če si že v drugi državi, pa da lahko učiš. Jaz sicer nisem učitelj, to je moja recimo pomankljivost, ker tukaj so vsi iz Argentine so učitelji vsaj, pozvajam se ekonomist pa računalničar in so se moram naučiti, kako učiti in taki tečaji so res dobro došli, da se naučiš tehnike, kako predstaviti slovenščino na lažji način, ker se mi ne ustrašijo, pravi, slovenščina je težka, ki ima končnice, ki španščina nima, ne v taki obliki, nima sklonov, so druge stvari, ki so težje, ampak te stvari moraš znati prikazati, pa tudi sam se izboljšujem pol tako v španščini kot v slovenščini.
Ste edini učitelj?
Zaenkrat ja. Ideja je moja, želja, da bi vsaj nekdo, ena ali dve osebi ali dva člana, govorila vsaj toliko, da bi lahko mi normalno konverzacijo imeli, čisto običajne švek teme, pa če kdo pije na obisk, da kaj razume, da se lahko z njim pomeni. Imeli smo ministra, recimo, minister Fajonova na obisku pred lani, ali pa če pije z urada, če pride, ali pa veleposlanik je bil na obisku, in pol sicer ponovali te osebe govorijo druge jezike, pa bi bilo lepo, če bi sprejeli v slovenskem jeziku. Imeli smo na obisku pevske zbore, pa je bila ena skupina, ki je hotel nam govoriti skeče v slovenščini. Pa se rekel, nima smisla, ker niče ne razume. Pa tudi smisel za humor je malo drugačna situacija, je drugačna v Urugvaju, tako humorja pa ne možeš kar prenesti. Ampak pa neče, vsaj nekaj razumeli slovenščine, jaz poleg tega, da učim slovenščino, prikažem glasbo, običaje, kaj je drugače v Sloveniji, kar je dobro, kar je slabo. Stoga vrejim, naši člani vidijo Slovenijo, kot so mi nekaj rekli, Indijo, Koromandijo, kaj se cedita med in mleko, kaj je pa daleč od resnice, čeprav jaz vidim pa vsem pravim, da je Slovenija še vedno daleč najboljša država. Najprej malo v Južno Ameriko vidijo, kako se živi, pa kaj so pomankljivosti ene pa druge države, tako vsi imamo težave, ampak mislim, da je še vedno, jaz vidim Urugvaj kot ureni kaos, kaj je dosti kriminala pa tega, Slovenija pa mislim, da je še vedno na dosti boljše,
Najbolj morate biti precej iznajdljivi pri učenju. Kako se pripravite, kako naredite ure zanimive, kje dobite morda kakšno gradivo, vam pomaga Slovenija pri tem?
Imam zdaj že kup knjig, pa vedno nove prihaja, zdaj bomo tudi zdaj dobili. Slovnice je problem, vse drugo se najde. Če ne bi bilo spleta, bi bilo grozno, ker jaz sem rasel Povem, ka moja prva matura bila brez interneta, si mi hodil knjižnico iskati materiale, pa vse to, ne. Zdaj je to dosti lažje. Ne. Če nimam ničesar, imam, ne vem, RTV portal, recimo, da skupim, da preberejo neki tekst, da se učijo brati, pol pa YouTube pomaga, ne, prikažem slovensko glasbo, od, ne vem, klasike, roka, narodno zabavne, ne, gremo skozi etape, prejmo ali iščemo karaoke, da čitajo, kaj slišijo, ne, tako s pomočjo spleta je pokrijem 90%, ne, tega, če nimam, ali pa učbenik fotokopiramo, ali kaj takega, ne.
Povejte mogoče še, kako dejavni ste Slovenci v Urugvaju, vaše društvo, ki ste ga omenili.
Ja, ni toliko dejavnosti, koliko bi si ja želel, ne, poleg tega, da imamo zdaj pač pouk, imajo gospe, mislim, da so zdaj večinoma gospe, kaj je, mislim, okoli 15, imajo svoj pevski zbor, ne, ker smo na to zelo ponosni, zdaj že mislim, da 15 let, in so to vse starejše gospe, 60 pa gor, ne, tako res, ene težko pridejo do kluba, ne, ampak vsako sredo se najdejo, zapojejo, potem naš hišnik, ki je z Venezuele ali jim pripravi čaj, tudi sam igra, tako se res zabavajo, 2-3 ure, ne, ki imajo te vaje, pa tudi zborovodja, ki ni slovenec, ki me sprašuje, kako se izgovori, iščemo, kakšne pesmi bile primerne, da bi poli odpeli na kakšnih naših prireditvah. Moja želja je še imeti plesno skupino, trenutno nemogoče, ker ni interesentov ali pa ni časa. Ne. Jaz hodim službo, ne, pravi, da je težko najti še poleg vseh ostalih obveznosti, da bi še hodil na plese, pa učil, pa še kaj, kaj za sebe rabiš. Ne. Pol pa imamo te srečanja, ne, zdaj bomo imeli marca, imeli dobrodošljico novemu letu, mislim, no, začetek aktivnosti, ko se začne marca, ko se začne šola, pol, ne, da smo imeli koline, neke vrste, ali pa priprave, kot prikaz bratve, ne, na urugvajski način, tega vrto ne bo, kaj pravim, to je pandemija vse vzela, pol imamo obvezno letno srečanje zbor članov, ne, vsako leti so volitve, ne, tako, jaz to združim še z obletnico samosvojitve Slovenije, malo kaj povem o Sloveniji, primerjavo z Urugvajem, lani je, pravno, ko smo imeli sušo, ko smo skoraj brez vode ostali, Urugvaj pa leži dobesedno na podtalnici, ne, pa smo slano vodo pili, ne, če vam povem, to jaz občasno kaj pišem, ne, zato eni vejo, ne, in se kako ima to Slovenijo urejeno in pa kot ima to Urugvaj urejeno, ne, in pol imamo to, naša obletnica oktobra, naslednje leto bomo proslavili 90. obletnico neprekinjenega obstoja, ne, delovanja. Mislim, da smo najstarejši rekorder potem, ne, samo moramo še zmeniti z ministrom, da pridejo na obisk. Pol pa zaključek leta, ne, imamo proslavo, pa to je v glavnem vse, ne. Moja želja je še, da bi kakšni film se skupaj pogledali, ne, samo te bomo vse podnosviti, prevesti, da bi se naučili kakšne igre s kartami, da bi uporabljali slovenščine. Moja žena je uvedla kuhinjo, da se spoznavajo recepte, ne toliko kuhanje, ampak da spoznajo recepte. Pa delamo krofe, pa potico, pa tako in pol sami probajo. Ne. To je tudi en način, jaz pa z njim govorim, to se pa tako reče. Ne.
Povejte mi še, kaj ste odnesli od tega seminarja, ki zdaj v teh dneh poteka v Sloveniji, kaj vam prinaša za vaše poučevanje?
Ja, najprej se učbeniki, zdaj smo ravno imeli gospod Lečič, ki nam je dala par idej prek igre, ne, pravila, ki jih jaz prej z srednji šoli nisem poznal, ne, kaj jim lažje predstaviš, da je pravilo, kdaj ni, kako to uporabiti pri pouku, da si lažje zapomnijo pa pravilne uporabljajo, recimo sklone, ne? Tako je to veliko pomoč, ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Nevenka Golc-Clark prihaja iz Avstralije. Odkot vse imate učence in kako poteka pri vas pouk?
Naši učenci prihajajo pravzaprav iz veliko dela v Avstralije. Nekateri so iz Brisbanea. Drugi so iz Toowoombe, ki je približno 300 km zahodno od Brisbanea. Nekateri so iz Viktorije, približno na meji med Viktorijo in New South Walesom. Nekateri so iz Sydneya. Imamo tudi učiteljico, ki živi v Perthu, v zahodnji Avstraliji. Ena od učiteljic živi v Novi Zelandiji. Ostale učiteljice smo okoli Brisbanea.
In kako poteka pouk?
pouk poteka preko spletnih strani, zaradi razdalj, seveda. Smo pa pred COVID-om smo poučevali v živo z manjšim številom učencev. Sedaj moramo nadaljevati s spletnimi stranmi, ker ne moremo reči učencem, da naj prenehajo hoditi k pouku, ker ne bi mogli učiti v živo.
To je najbrž ena prednost, ena ugodnost, da poučujete nadaljavo, ker razdalje pri vas so velike.
Zelo velike, ja. To je 2000 km oddaljeno. Če pogledamo Perth, 5000 km in učenci so od 1000 km do par 100 km oddaljeni. Tako da so spletne strani za nas trenutno edini continuum, edino, kar lahko zares delamo tako, da se nadaljuje. Mislim, skozi, da se nadaljuje. Dočim nameravamo imeti tudi intenzivne tečaje, ki pa bi bili v živo, ker je v živo dejansko lažje učiti, lahko se igraš igre, veliko lažje. Tista komunikacija je nekako bolj spontana, pristna, če se lahko vidiš v živo. Ampak za samo učenje je pa kar v redu spletne strani.
Poučujete bolj osnove ali tudi že kakšno bolj težjo osnov?
Poučujemo oboje, poučujemo osnovo, začetni tečaj. Nekateri pa učenci pa so že bili pri nas še prej, ko smo učili še v živo in so sedaj postali nekako nadaljevalni, čeprav so še vedno ovire, če veliko manjkajo potem, tisto znanje se pozabi in nekje se gre nazaj na prvi nivo, ampak ja, poskušamo, da bi učenci se uspeli sami izražati. To je najbolj pomembno, da uspemo doseči, da lahko sami napišejo svoje misli, da lahko sami govorijo, če je le mogoče. Seveda pri začetnikih je to težje, ker nimajo še vseh sklonov, tudi besedišče je manjše, tako da to širimo kar naprej in poskušamo podati snov na način, da lahko absorbirajo, kar ni tako lahko.
Zakaj pravzaprav se poželijo naučiti slovenski jezik?
Iz zelo različnih razlogov. Bom govorila za mojo skupino. Jaz imam v skupini Avstralko, ki poučuje angleški jezik, ampak je Avstralka in ima partnerja Slovenca. Potem imam enega moškega, ki je imel očeta Slovenca, mama je bila Hrvatica, ampak mu mama ni dovolila govoriti slovensko. On se je pa vedno želel učiti slovensko in sedaj je malo starejši in se uči slovensko in je eden najboljših učencev. Je odličen. Potem ena je starejša gospa, ki je praktično pozabila govoriti slovensko. No, pozabila do določene mere, in rabi res veliko, veliko novega utrjevanja in razumevanja in besed in vsega. Ja, ena je, ima družino in njena hčerka tudi hodi, k dveh hčerki, hčerka in otrok in sin hodi tak v otroški skupini, sama pa hodi k naši skupini, sicer zna slovensko, ampak ne ravno preveč dobro in si želi to utrjevati. Mislim pa, da je mož Avstrijec, nisem čisto prepričana, mislim, da je Avstrijec. In je tudi zelo dobra učenka. Še ena gospa je, ki je tudi malo starejša, ko je bila mlada, ko je bila še otrok, je govorila slovensko s svojimi starši. Ampak potem, ko je bila starejša, ni več govorila slovensko. Starši so pomrli in je ugotovila, da je nekaj manjka v kasnejših letih. In ona ima najboljšo izgovorjavo, ker je govorila kot otrok. Seveda ji pa manjka seveda slovnica in mogoče kakšno besedišče. Tako da redno prihaja, je pa sicer psihologinja po poklicu in je prav veselje imeti, vedno pripravi zanimive stvari za uro, tako da imamo zelo pestro skupino.
kako, s čim si pomagate pri pripravi ur pouka?
Mi uporabljamo besede, slovenska beseda v živo, 1B, 1A in 1B trenutno, smo že pri naslednji knjigi, ki jo proizvaja Center za slovenščino, kot drugi jezik v Sloveniji, ki je za odrasle. To uporabljamo kot vodilo, kot rdeča nit. Potem pa si pomagamo tudi z vsakovrstnimi dodatnimi stvarmi, ki jih probamo poiskati, tako da se malo poživi ure. Kot sem prej omenila, sem uvedla tudi besedo tedna. Zelo radi pripravljajo in je odlično, ker sami si izberajo besedo, potem napišejo se sklone, napišejo uporabo te besede, kakor želijo. Lahko je zelo kratko, lahko je zelo dolgo. Nekateri si pomagajo kar s kakšnim googlanjem, no, ampak nekateri pa ne, pa delajo samo s svojim osnovnim znanjem, kar je tudi odlično. V bistvu je bil namen ta, ne, da v bistvu svojim znanjem predstavijo, kar lahko. Ni potrebno imeti znanstveno razpravo. Kaj, s čim si še pomagamo? Seveda pomagamo si tudi z raznimi teksti, recimo v svoji zadnji lekciji sem vključila zgodbico o Mojci Pokrajculi, poenostavljeno besedilo, ki jo je pripravila šola Prežihovega Voranca in sem to slučajno našla, zato ker je bilo naše poglavje S kom živite. Da to je, in vse sem pogledala, tudi besede so že poznali, mislim, večina besed so poznali, sklone tudi iz tiste zgodbice, tako da nekje je bilo v redu, če sem dodala. Ne. Drugače pa se probam čim bolj držati učbenika, ker je dejansko to dovolj za učence. Ne. Že to je dovolj težko. Ni treba še ne vem koliko širiti. Ne. Ja.
Kaj pa vam bo prinesel ta seminar, ki se ga v teh dneh udeležujete v Sloveniji?
To so vedno odlični seminari, ki jih organizira urad in Zavod za šolstvo, zelo kvalitetni, dajo nam metode, novi pristopi, a ne? Tudi malo slovnice, mislim, večinoma moramo znati, ampak mi nismo slavisti, ne? Tako da nam vsaka pomoč zelo veliko pomaga. In smo imeli že nekaj teh tečajev in nekaj je bilo preko spleta tudi za Avstralijo in smo bili zmeri zelo veseli, da smo lahko da to imeli. Zmeri nekaj novega pobereš, nekaj novega se spomniš, nekaj se spomniš, kar si mogoče že pozabil in nam tudi prikažejo novo literaturo in tudi kako poučujejo tukaj v Sloveniji. Ne? Ja.
Pa še kakšno izkušnjo drugih najbrž dobite, ne? Iz drugih držav.
Absolutno tukaj, jaz sem prvič na uživo in ravno zato sem prišla, pravzaprav eden od razlogov, zakaj sem se prijavila, je, da sem lahko v družbi učiteljev, ki tudi učijo izven Slovenije in zlasti Argentina, ki je tako močna v poučevanju slovenščine, ne? Ker oni učijo že četrto generacijo, dočim pri nas ne. Ne, pri nas je več ali manj. Druga generacija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji lahko spoznavate slovenske učiteljice in učitelje, ki poučujejo v čezoceanskih državah. Nedavno so bili na seminarju v Ljubljani, slišali smo že sogovornici iz Argentine, pa sogovornika iz Urugvaja in sogovornico iz Avstralije, no, iz Združenih arabskih emiratov pa je prišla Saša Isoski.
Pri nas smo taka mlada šola, ne? Imamo čist drugo zgodbo, primer kot Argentina, ki ima že svojo zgodovino. Mi zgodovine neke še nimamo, v bistvu štejemo komaj eno leto, ampak smo v tem enem letu naredili že zelo velik korak. Od prvih 25 učencev smo zdaj prešli že na 60, številka v bistvu vsako mesečno narašča. Začeli smo na eni lokaciji, seveda so to sobotne šole, ker so čez teden otroci vpeti v svoje angleško govoreče šole, tam je angleško govoreči svet izobraževalni. Zdaj smo pa odprli še eno lokacijo v Abu Dhabiju, kjer pa poteka ob petkih popoldne.
In to hodijo samo otroci ali tudi odrasli?
Zdaj, Slovenci, se pravi, da imajo neke slovenske korenine, vsaj enega od staršev so samo slovenski otroci. Prihajajo pa tudi odrasli, ki niso Slovenci, ampak so poročeni s Slovenci in imajo željo se priučiti slovenskega jezika.
Zakaj se pa otroci želijo učiti? A jih to pošljajo starši, a je to prav njihova želja?
Ja, v bistvu vse izhaja iz družine, a ne? Zdaj, če že doma govorijo slovensko, kar v veliki večini, vsaj tam, kjer sta oba starša Slovenca, govorijo slovensko, se pravi, da so nekako takoj vpeti v ta slovenski svet, v našo, z našo državo povezani, vsako leto prihajajo v Slovenijo, tako da verjetno je že kar naravna želja, ali pa jim je kar naravno, da se učijo tudi slovensko. Malo drugače je pri otrocih, kjer je en starš tujec, a ne? Eden Slovenc. Tle so pa zelo različne stvari. Zdaj, eni zelo dobro znajo slovensko, eni ne poznajo nobene besede, ampak jim je zanimivo, zatega, ker je pač vse, se trudimo narediti tako, da je njim prijazno, da jim je zanimivo, da je to vse nekako učenje preko igre, preko nekih izkustev, da pridobijo nove neke socialne veščine z drugimi otroci in so takoj vpeti v drug jezik, se pravi, za njih je slovenščina drugi jezik in jim postane zanimiv lihtvo.
Kako ste pa prišli na to, da zdaj poučujete slovenski jezik?
Ja, v bistvu ta želja, da bi se slovenska šola v Združenih Emiratih vzpostavila, je že tli že nekaj let, tako bom rekla. Lani je pa prišel nekako en moment, kjer so se pravilni kamenčki nekako skupaj sestavili. Prišla je ena nova veleposlanica, ki si je to zadala za svojo nalogo, je naša goreča podpornica, nas na celi črti podpira pri delu. Potem je prišlo tudi velika želja strani staršev, predvsem nekaj novih, ki so se priselili v kratkem, v tistem času v Združene Arabske Emirate. Jaz sem bila ena od tistih nekih pedagoških delavcev tam, ki mi jih je večina poznala, in so rekli, no, Saša, bi ti tole prevzela, pa sem rekla, no, dobro, zakaj pa ne? Mene je bilo pa tudi krasno, da sem spet počela nekaj, kar rada delam, kar mi je kreativno, mi je bil v izziv, tako da je to zelo dvostransko. Mi je dobro, da nekaj predajam dobrega, ampak oni meni zelo božajo dušo.
A je bilo težko priti do učnih pripomočkov, do gradiv, ki jih potrebujete za učenje?
V bistvu, a veste, da ne. V bistvu lahko tukaj pohvalim našo državo, da je na tem področju zelo veliko naredila in da sem že v štartu dobila zelo veliko materijala. V bistvu imamo učbenike za učenje slovenščine kot drugega ali tujega jezika, prav za naše otroke v tujini. So super sestavljeni, neki si seveda pomagaš tudi iz lastnih izkušnjih preteklih. Jaz sem tukaj v Sloveniji prej delala kot vzgojiteljica, tako da je nabor kar bogat. Malo se prilagodimo seveda otrokom, pa nivojem znanja, pa starost in tako naprej. Ampak ja, kar se literature tiče, imamo zelo širok nabor v Sloveniji. In v tem tednu, kar smo tukaj, nam bo v bistvu zelo veliko pomagali, kaj jim še lahko na zanimiv način prikažemo in učimo. Tako da v bistvu zelo pohvalno za eno malo Slovenijo.
Ste morda dobili tudi kakšne izkušnje od učiteljev, učiteljic, ki poučujejo v Argentini, v Avstraliji in druge po svetu?
Izkušnje so zelo različne, tako da te izkušnje so vedno zelo dobrodošle. Je pa v bistvu taka razlika v zgodbah, a ne, Argentina poučuje zdaj tretjo, četrto generacijo. Kar je čist drug sistem, čist druga zgodba. naši otroci v Združenih arabskih emiratih so ali prva ali mogoče druga generacija. Se pravi, da je jezik slovenščina še zelo živ. Tako da smo si zelo različni. Lušten je posluša druge izkušnje, ampak tlele si težko kaj pomagamo. Mogoče samo kot ideje, na kakšen način, kakšno slovensko strukturo, predvsem kakšne sklanjatve, na kakšen zabaven način prikazati. To pa ja, vedno.
Najbrž tudi sledijo sodobni slovenski umetnosti, glasbi, sodobnim slovenskim, recimo, povestim in tako naprej. Naj, poznajo Joker Out in te moderne skupine.
Moji otroci so stari, tam nekje od 3 do 13, pa kaj tazga še nisem slišala.
Jo, nam pa spremljajo sodobno glasbo, to, kar dan danes nastaja v Sloveniji.
Verjetno, zdaj prav sodobno se nismo še prav dotaknili, mi smo se bolj dotaknili, se pravi, naših ljudskih pesmi, a ne ljudskega izročila, s tem tudi spodbujamo to, ohranjamo to slovensko identiteto, ljudskih pesmi, ljudskih zgodbic, bom rekla, kar je naša kulturna dediščina, da spoznajo tudi malo zgodovine slovenske in da se ta res ta slovenska identiteta nekako ohranja naprej.
Tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji spoznali nekaj učiteljic in učiteljev, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v čezoceanskih državah. Moji sogovorniki so bili Luciana Servin in Gabriela Oblak iz Buenos Airesa, Aleksander Temlin iz Urugvaja, Nevenka Golc-Clark iz Avstralije in Saša Isovski iz Združenih arabskih emiratov. Še veliko več jih je bilo nedavno v Ljubljani na seminarju, ki sta ga zanje pripravila Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ja, vsem mojim današnjim sogovornikom se zahvaljujem, da so nam predstavili svoje delo in jim seveda njim pa tudi njihovim kolegicam in kolegom, ki so bili na seminarju, pa tistim, ki so ostali doma, želim veliko uspeha pri ohranjanju slovenskega jezika in slovenske kulture. To je tisto, kar nas povezuje, kaj ne, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, in hvala tudi vam, da ste bili z nami v današnji oddaji v odmevu slovenskega kulturnega praznika. Vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo in vabljeni k spremljanju dnevnega podcasta Slovencem po svetu in domovini. Do naslednjič vse dobro želim, Matjaž Mrljak in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.